Володимир Станиславович, Бальський, я передаю привіт радіо Харків. Зараз я практикую юристом в Тернополі, але ще рік тому був студентом в Харківській юридичній академії. Якщо говорити повніше, Національного університету юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Я був тим студентом, який посміхав приділити позов до Харківської міської ради і Харківського міського голови Геннадія Кернеса, позов про захист Юрія Шевельова від тих нападок, які були здійснені зі сторони цих органів посадових осіб. Цей позов був виявлений ще, коли я знаходився на п'ятому курсі. На п'ятому курсі, і він тривав півтора роки, розгляд цієї справи тривав повністю по судах і закінчився позитивно лише при повторному колі в Харківському апеляційному адміністративному суді, який визнав незаконними відповідні розпорядження і рішення як Харківської міської ради, так і Харківської голови, що дозволило чи створило праві передумови відновити меморіальну дошку Юрія Шевельова, коли це буде найбільш зручно в харківській громаді. Був час, коли право було не в найкращому стані судова система в Україні, тому і довелося цю справу просувати по вищій інстанції у зв'язку з відмовою в задоволенні вимог нижчої інстанції. І та справа була б тоді, мабуть, не вирішена, якби не Вищий адміністративний суд, який перший виніс позитивне рішення по цій справі, він скасував рішення Харківських судів про відмову задоволення позову. І, по суті, це рішення і стало тим стимулом, який вже більше не давав судам можливість зловживати правосуддям і таки винести ще на користь як громади Харківської, так і Юрія Шевельова.
А яким чином вони зловживали?
Звісно, зловживання було таке, що судді абсолютно необґрунтованим рішенням відмовляли задоволені позови. Ну, рішення було необґрунтоване, тому що всі доводи, на які посилався я, не бралися до уваги, і ці доводи, на які посилалася Харківська міська рада, бралися до уваги. Тобто було немотивоване рішення, і пізніше Вищий адміністративний суд цей просто як підставу для їх скасування.
А можна трошки докладніше, як до вас таке рішення прийшло? Як ви вирішили, власне, подати позов? Чому і як? Як на це відреагували ваші колеги, ваші друзі, адже це було небезпечно в той час?
Це був вересень 2013 року, коли всім відомі події сталися від меморіальної дошки Юрія Шевельова, коли її вандальським способом розбили, і пізніше ще його обливали брудом як пособника фашистів. І я, як студент юридичної академії, як і студенти виховувались на засадах нетерпіння до такого порушення основоположних принципів права, якоїсь справедливості елементарної. Я не міг на це не відреагувати, як не правовий спосіб, подати звернутися до суду. І оцінити ці всі дії, рішення в судовому порядку. Звісно, мені колеги відмовляли, казали, що це небезпечно, але знову ж таки, тоді, якщо всі пригадають, був такий стан в державі, які вимагали всіх рішучих дій і безстрашності, тому що ми, по суті, могли її втратити. Принаймні, як державу праву, точно.
Отже, ви звернулися до суду. До якого суду ви звернулися?
Це був Дзержинський суд. Це суд, який розглядає всі справи проти міської ради та міського голови, тому що саме в його юрисдикції територіальні знаходяться дані спори. І Дзержинський суд, він взагалі був досить цікавий. Він цікавий і зараз. Його визнають найбільш дружнім судом до Геннадія Адольфовича і Харківської міської ради. Ну, по суті, так і сталося, бо Дзержинський суд перший раз відмовив, що було потім скасовано Вищим адміністративним судом, відмова в рішенні. І пізніше повторно був відмовив в позові, ну, пізніше ця постанова вже була скасована Харківським апеляційним адміністративним судом. Тобто це Дзержинський суд, це суд, який взагалі не реалізував місію правосуддя абсолютно. І він, знову ж таки, ставить зараз питання про те, чи потрібен нам суд, який навіть при зміні Харківської ради собі не було господаря, або служити попередньому. Ну, справа в тому, що тоді є дійсно багато суддів, які хоча б раз в житті точно йшли проти правосуддя, і в них, на жаль, немає таких устоїв, якихось правових, моральних, які б нам зараз гарантували то, що правосуддя буде вершитися дійсно іменем України без шкоди для України. Я вважаю, що тут потрібно говорити про комплексну реформу судової системи, якої наразі не було. І та реформа, на мій погляд, як і будь-які інші реформи, мають бути пов'язані з суттєвою зміною кадрів. Тобто, так чи інакше, ми маємо, принаймні, змінити всі кадри. Ми, по суті, мали вже рік для того, щоб підготувати нових і суддів, і прокурорів, і міліцію, і інші структури. Ну, ми цей рік для цього не використали. Ну, на мій погляд, кадр зараз є концептуально важливим моментом в реформуванні України. Тому суддями, я наскільки їх не зустрічаюся з новими, я бачу, що з новими значенням, новими по справах конкретних. Я бачу те, що це люди, які мають відголоски попередньої, несуть відголоски попередньої системи. І цими елементами цієї системи, і в них немає такого якогось спрямування до впровадження змін в цій країні.
А яким чином, взагалі, от, на ваш погляд, має йти реформа судової системи? Які потрібні, необхідні заходи, щоб поміняти ситуацію? Можливо, ну, потрібно декілька етапів.
Я вважаю, що має бути перша законодавча частина, це те, що ми маємо таки написати якісний закон про судовий статус суддів, а також відповідні внести зміни до процесуальних кодексів або ж викласти їх в новій редакції. Тобто після малої судової реформи дуже багато накопичилося проблем, які, на жаль, не вирішені. Оцей закон про гарантування права на справедливий суд, як не говорити, він є дещо косметичним. При тому після нього приймався закон про внесення змін до закону про судовий збір, який взагалі може підірвати доступність правосуддя через суттєві ставки судового збору, які є значними, незначними в значенні того, що деякі з них, наприклад, звичайних людей будуть дорівнювати половині їхньої половині мінімальної заробітної плати, якщо мінімальна заробітна плата є певним таким критерієм оцінки витрат, то це, звісно, на суд доступним. Тому це перша частина, тобто законодавчо ми маємо таки гарантувати справедливий і доступний суд. От друга частина – це дійсно кадрове наповнення. Я прихильник того, щоб дійсно підівчили нових суддів, витратили до цього якийсь час і кошти, але потім, щоб ми були в спокої за свою країну, за правопорядок і за те, що нам більше не доведеться звертатися до цієї проблеми загальної якоїсь корумпованості, загальної професійної непридатності суддів.
Але, незважаючи на таку систему, вам вдалося перемогти цілком легально нашу непереможну міську раду і міського голову. Як це сталося? Що вам допомагало? І ще одне запитання. Чи існують якісь громадські організації, неформальні професійні об'єднання серед суддів, серед працівників прокуратури? І, можливо, ви знаєте МВС, через які можна все ж таки добуватися правди, якщо здається, що несправедливо до тебе вчинили. Ось такі запитання.
Я вважаю, Вікторію, що будь-який юрист, якщо він буде правильно вести справу, він досягне своєї мети. За право треба боротися в судах, треба боротися в інших органах, якщо це додає якоїсь переваги. Але ми повинні знати, що якихось інших допоможе немає в справі. Потрібно просто писати, потрібно подавати позови, потрібно посилатися на положення Європейської конвенції, бо іде, що бояться цієї підстави для подальшого перегляду справи в Європейському суді з точки зору відповідної конвенції. Ну, я, власне, таку стратегію застосовував. Я залучав до цієї справи ще Національну академію наук, яка давала відповідні матеріали про те, що Юрій не був фашистом і близько для них не стояв фашистів. От так приблизно. Більш хто так суттєво мені допомагав зі сторони, з професійної точки зору теж не було, бо більшість було моїх друзів впевнені, що ця справа не призведе ніякого позитивного результату, вони були впевнені, тому що ця система є нездоланна. Але, як кажуть, що це якась співоспрямована і яка натхнена вищими ідеями, вона ніколи не залишиться безрезультатною.
Будемо сподіватися. Дуже дякую.
Дякую вам, Вікторія.
І бажаю успіхів, і бажаю нових перемог. У вас це вийде. І такі юристи мають бути у нас, у нашій новій Україні, яку ми будуємо і про яку мріяли наші предки.
Дякую, Вікторія.